Netflixekin eskandalua iritsi da kanera. Telebistarako propio ekoiztutako plataformaren bi film lehiaketarako hautatu ondoren, Zinemaldiak erabaki du datozen edizioetan zine aretoetan emango diren filmak hartuko dituela. Erabakiak aldeko eta kontrako iritziak jaso ditu. Duela astebete Kristina Zoritak idatzi zuen hori, pantalla handian blogean, era askotako polemikak sortu dira Kaneko zinemaldi horretan, eta horietako bat, hausnarketarako baliatuko dugu, gaurko komunikazioaren tartera batu den kolaboratzailearekin, Gorka Saltzes, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon ekanean.
Esan dakoa, Kaneko zinemaldian Netflixek ekoitzitako bi pelikula lehiatuko dira, eta Frantziako zinema aretoetan ezin izango dira ikusi, eta horre guztiak ba, polemika eragin du, industriaren, ordainpeko plataformaren, eta festivalaren artean.
Bai, ala da ez, beraz gaur pixat, zinemari buruz hitz egitea baino gehiago, hitzengo dugu, ba, zinemaren eta ikusentzunezko ekoizpen forma berrien arteko talkan, ez? Egia da hutsak arrotu dituela Netflixek zerakanezen proiektatu dituen, dagoeneko proiektatu dituelako, bi pelikula horiek, eta kontua da, ba, Frantzian, sistema aretoak babesteko ba oso araudi zorrotza dagoela. Filmeak ezin direla internet bidez legalki banatu, zera pantaila handiko estreinaldiaren osteko 36 hilabeteetan, hau da, 3 urte pasatu behar dira pelikula bat zinema aretoetan ematen denetik legalki interneten eskegi daiteken erarte. Eta zinemako sarreren salneurriaren 111 bideratzen dela zera zinema ekoizpen frantziarra finantzatzera. Noski hemen talka sortu da, ba, bere herrialdeko ikusentzunezko industria babesten duen legedi protekzionista hoien eta ba, bueno, imperialismo kultural angloamerikarraren agentetzat ere ardaiteken plataformaren artean, ez, aldo horretatik begiratuta. Festivalak han gerturatu orduko, ba, Netflixek polemika usatzeko edo ba, planteatu zuen, ez, ideia ona izan zitekela zinemaldian izango ziren bi filmeak ba, Frantziako aretoetan egotea aldez aurretik, baina negoziazioak ez ziren ondo joan. Ondorioz, ba, zinemaldiak bere herrialdeko industriaren alde egin du, zuk esan bezala iragarri du, 2018tik aurrera ez dela proiektatuko bide tradizionaletik kanpo merkaturatuko den filmerik, eta gainera ba, polemikaren erdian aurtengo sariak emango dituen epaimaiko presidenteak Pedro Almodóvarrek ba, Kaneko festivalak hartutako posizioaren alde egin du. Ez adierazi baitu, paradoxikoa dela, ba, pantaila handian ikusi ahal ezingo den pelikula batek, ba, urrezko palmondoa edo beste dozein sari jasotzea, ez? Oraindik ez du aipatu zeintzu diren zurrunbiloaren erdian dauden bilanak, ez? Alde batetik legoke Okia izeneko filmea, joan den ostiralean proiektatu zen Akanen, eta Bong Joon-ho zinemagile korearrak zuzendutakoa. Ez, bueno, akzio eta aventura historia da, zeinetan mila izeneko neska gazte batek, ba, eragotzi nahi duen multinazional batek bere lagunik onena baitzea, eta lagun hori Okia izeneko animali erraldoia da, eta hortik datorkio zintari bere izena. Bueno, ez dakik kasu honetan zintaz hitz egin daiteken, ez? Baina, bueno, zentzu metaforikoan erabiliko dugu zintarena. Eta, bueno, bigarren filmea berriz, ba, joan den igandean proiektatu zen, Kanen, eta The Meyerowitz Stories du izenboru, pelikulak, ba, anai arreben arteko gatazka kontatzen ditu, zahartutako aita erdian dutelarik, nolabait, eta komedia eta dramaren artean kokatzen da. Holan esan da, berez, ba, argudioa besterik gabe irakurrita, ni enintzateken sekula zinema areto batera joango eta pelikula hauek ikusteagatik ordainduko. Baina etxean, Netflixeko arpidunak gara, eta ziurrenik polemika guztia dela medio, eta ekainaren 28an Netflixen esan nahi dute, ekainaren 28an estreinatuko direla jakinda, ba, urrengo asteetan pelikulak ikusiko ditugu ziurrenik. Alde horretatik uste dut oso adibide ona dela, ba, nik filmekiko izango duan jarrera, ba, kan eta frantziako sistema industria, ba, muga ezina dena mugatzen saiatzen ari direla irudikatzeko, ez? Eta hain zuzen ere horretan egon daiteke gakoa. Filme bat zinema aretoetan, edo etxeko sofan ikustea, ez da, inondik inora ere, esperientzia berbera, ikuslea ikusentzunezko produktura gerturatzeko arrazoiak desberdinak izan daitezke kasu batean eta bestean, eta horri erantzuten diote, besteak beste, ba, merkaturatze modu desberdinek, ez? Gainera, legedi protekzionista horrek, zineman ikusteko egoitziak izan diren filmei ere kalte egiten dielakoan, nago, ze desengaina daitezela, gaur egun internet da zinema ekoizpenaren erakusleiorik horik handiena mundu mailan. Egia da oraindik zinemaldiek evento sozial gisa, ba, prestigioaren monopolia mantentzen dutela, ez, zinemazalen artean, baina nik uste dut, egia esan, ba, ez direla urte asko igaroko kanek proiektzioak streaming bidez egiten dituen arte, eh? Ba, azken finean, zinema jaialdiek, ba, kalitatezko pelikula bat zer den erabakitzeko zilegitasuna duen kultur eragileen rola mantendu nahi badute, ba, ikusleak dauden tokira jo beharko dutela beharrez. Helburua, berriz, ba, hamarkada luzez, ezarritako sistema baten, sistema horretan, ba, bitartekari eta bazkide kapitalistaren papera jokatu baino ez duten ekoizle eta banatzaileekin negozioak egiten jarraitzea bada, ba, orduan beste eztabaida batean sartuko ginateke, ez? Eta nik uste dut hor dagoela apur bat gakoa, ez dela sinema nola disfrutatzen den, ba, ez dakite, lanen integritate artistikoa respetatzen den edo ez, eta azken finean hau dela negozio bat, ondo montatuta dagoena, bere arauak dituenak, eta Netflixek arau horiek apurtzen dituela, ez da, orduan, ba, bueno, hor dago koska nire ustez.
Bueno, badago, beraz, gako edo ari mutur bat baino gehiago zionetan eguztian, azuk argi duzuna edo argi planteatzen duzuna da, garaiak aldatzen doazan eran, ba, mugatzeak berak ez duela soluziorik ekarriko, eta akaso interesgarria ere izan daitekeela, merkaturatze bikoitzen metodoak esploratzea ere, ez da?
Ba, inkluso, esan nahi dut, kanentzat, gero eta gehiago, belaunaldi berriek esateran indoa, baina ustut, ja, hori, belaunaldi berriek kontsumo mota berriak egiten dituztela esatea, esan nahi dut hori oso transbertsala da, belaunaldi artean oso datua dago eta gero eta datua gongo da, baita ere, ba, bueno, ba, adin batean sartutakoen artean, eta kanek lortu nahi badu izatea, kanek eta beste dozein zinemaldi lortu nahi badu etorkizunan ere izatea, ba, evento sozial bat eta zinema maite duten pertsonen artean presentzia bat izatea, ba, nik uste dut etxeetan sartzea ez litzatekeela ideia txarra, ez? Beti alde horretatik negozioaren parametroak aldatuko lirateke, hori da bukaran aipatu dana, ez? Nik uste duela hori ere atzetik badagoela oso neurri handian, baina etxeetan sartzeak beste presentzia bat emango lioke, azken finean inor gutxi joan daiteke kanera, sarrera zinemako sarrera pagatzea ikusi nahi diren pelikula guztietarako, ba, bueno, agian ez da guztien esku, eta ni ziur nago urte gutxiren buruan, ba, bueno, bueltan man beharko diotela bere planteamenduari, eta azkenean, ba, errealitatea gaindituko dela, ez, baina, bueno, ikusiko.
Hori da, ikusiko dugu zenbateraino osten duen batzuen temak eta besteen, bueno, aukera zabaltasun horretan erabakitzeko moduak ere, bai etxek kaneko zinemaldian Netflix tartean sartu dela sortu den polemikaren arira gurera ekarri nahi zenituen agorka, besterik baduzu gehitzeko?
Bai, bueno, bukatzeko, esan nahi nuen, hau dala nire, bueno, nire azken tartetxoa, ez da, datorren urtean beste kolaboratzaile batzuei utziko digu lekutxoa, eta, bueno, besterik gabe eskerrak ematea zuei, ba, bueno, nire harrikalak urte betez hemen botatzen egoteko tarte usteagatik, eta besterik gabe jarraituko dugula bestaldean entzule gisa eta adi adi.
Hori da, ba, eskerrak zuri ere plazer bat izan da, karri dizkiguzun bitxikeria guztien berri ematen geure aletxoa jartzea, segi ondo eta izango dugu elkarren berri gorka.
Bale, banekane, zaindu.